VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning di hari Selasa 29 November 2022 bersama saya Eva Masrieva dan ada produser kami Karlina Amkas yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Sehat-sehat ya? Beberapa saat lalu sebelum kami naik siaran nih, seorang laki-laki kulit putih yang membantai 10 warga kulit hitam di supermarket di Buffalo, New York, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan pembunuhan dan terorisme bermotif kebencian. Anda bisa simak laporannya nanti, termasuk soal temuan Komnas Perempuan bahwa setahun terakhir ini ada 307 istri yang dibunuh suaminya sendiri atau femisida yang menambah kekhawatiran tentang hal itu di Indonesia.
Femisida itu betul ada di Indonesia dan memang dekat sekali dengan lingkungan itu.
Siarannya juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com dan nanti Anda bisa simak laporan tentang meluasnya demonstrasi di Tiongkok.
不要文革要改革！不要文革要改革！
Dan jangan lewatkan juga podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Tiongkok hari Senin mendesak Amerika untuk berhenti mempolitisasi dan mempersenjatai isu-isu ekonomi setelah Badan Pemantau Telekomunikasi Amerika mengumumkan larangan penjualan peralatan komunikasi yang dibuat perusahaan Tiongkok, Huawei dan ZTE, dengan alasan risiko yang tidak dapat diterima untuk keamanan nasional. Komisi Komunikasi Federal atau Federal Communications Commission, FCC, Jumat lalu mengatakan bahwa pihaknya telah memutuskan dengan suara bulat untuk mengadopsi aturan baru yang akan memblokir impor atau penjualan produk-produk teknologi tertentu yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan terhadap infrastruktur penting Amerika. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, dalam konferensi pers hari ini menolak langkah itu dengan mengatakan Amerika harus memperbaiki pendekatan yang salah dan membangun lingkungan bisnis yang adil, setara dan non-diskriminatif bagi semua perusahaan termasuk bisnis Tiongkok.
美方应该纠正错误做法，停止将经贸科技问题政治化、武器化。
Zhou menambahkan Tiongkok akan terus membela hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan Tiongkok secara tegas, namun tidak memberi rincian lebih jauh. Ini merupakan eskalasi terbaru dari pembatasan yang diberlakukan Amerika terhadap teknologi Tiongkok selama bertahun-tahun yang diawali oleh Presiden Donald Trump dan berlanjut di bawah kepemimpinan Joe Biden. Seorang laki-laki kulit putih yang membantai 10 warga kulit hitam di sebuah supermarket di Buffalo, New York, hari Senin ini mengaku bersalah atas tuduhan melakukan pembunuhan dan terorisme bermotif kebencian. Dengan pengakuan ini berarti Peyton Gendron akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara tanpa pembebasan bersyarat. Jaksa di Erie County District John Flynn mengatakan dalam sejarah negara bagian New York, belum pernah ada satu individu pun yang dinyatakan bersalah dalam tuduhan terorisme domestik bermotif kebencian hingga hari ini.
No individual in the history of the state of New York has been found guilty of that domestic terrorism charge motivated by hate.
Sebelum menarget pasar swalayan Tops Friendly Market pada bulan Mei lalu, laki-laki berusia 19 tahun itu telah memodifikasi senjata semi-otomatis yang dibelinya secara legal menjadi senapan serbu. Dalam beberapa pesan yang dipasangnya di dunia maya, Gendron mengatakan tujuannya adalah menakut-nakuti warga kulit hitam dan mempertahankan kekuatan warga kulit putih. Kejahatan bermotif kebencian dapat diganjar hukuman mati di Amerika. Departemen Luar Negeri Amerika hari Senin mengatakan Rusia telah menangguhkan perundingan senjata nuklir dengan Amerika yang sedianya dilangsungkan di Kairo pekan ini, dengan tidak ada satupun pihak yang memberikan alasan penundaan itu. Para pejabat kedua negara dijadwalkan bertemu di ibu kota Kairo mulai tanggal 29 November hingga 6 Desember untuk membahas kelanjutan inspeksi berdasarkan perjanjian pengurangan senjata nuklir New START yang telah ditangguhkan pada Maret 2020 karena perbakan COVID-19. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan Rusia telah memberitahu Amerika bahwa pihaknya secara sepihak telah menunda pertemuan itu dan menyatakan akan mengusulkan tanggal baru. Menanggapi pertanyaan wartawan, Kementerian Luar Negeri Rusia mengkonfirmasi penangguhan pembicaraan tersebut. Serangan terhadap Villares Hotel yang terletak di dekat Istana Kepresidenan di Mogadishu hari Senin ini memasuki hari kedua di tengah-tengah laporan tentang meningkatnya jumlah korban. Pasukan keamanan masih terus melawan pemberontak kelompok militan Al-Shabaab yang menyerang hotel itu sejak Minggu sore. Media-media Somalia melaporkan bahwa Menteri Keamanan Federal dan seorang wakil Menteri Pertahanan merupakan sebagian dari korban luka-luka dalam serangan militan terhadap hotel itu yang hingga kini masih terus berlangsung. VOA mendapat informasi bahwa sedikitnya 7 orang telah meninggal. Hotel ini terletak di sebelah Villa Somalia di mana terdapat kantor presiden dan perdana menteri Somalia. Pendengar, anak-anak yang berseragam sekolah dan balita bersama orang tua mereka hari Senin ini antri untuk mendapatkan vaksin polio di alun-alun kota Sigli, Aceh setelah sedikitnya 4 anak ditemukan terinfeksi penyakit yang sangat menular itu. Padahal 10 tahun lalu polio dinyatakan telah berhasil diberantas. Virus polio ini pertama kali terdeteksi Oktober lalu pada seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang menderita kelumpuhan pada sebagian tubuhnya. Sejak itu 3 kasus lain telah terdeteksi dan mendorong kampanye informasi serta imunisasi massal. Pihak berwenang mengatakan tingkat imunisasi polio di provinsi yang konservatif itu jauh di belakang provinsi-provinsi lain di Indonesia. Upaya imunisasi terhambat oleh meluasnya disinformasi, antara lain soal bahwa vaksin yang digunakan tidak sesuai dengan keyakinan agama. Dirjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Kementerian Kesehatan Maxi Rendrondonowu mengatakan, kampanye yang dimulai hari Senin ini bertujuan memvaksinasi sekitar 1,2 juta anak di provinsi itu. Aceh dikenal sangat konservatif dan merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang diperkenankan menerapkan hukum Islam atau syariah dan yang merupakan bagian dari konsesi yang dibuat dengan pemerintah pusat. Pendengar, Beijing menyangkal adanya rasa frustasi masyarakat di tengah gelombang unjuk rasa menentang kebijakan lockdown di Tiongkok. Tapi kita akan simak laporannya sesaat lagi setelah laporan dari Indonesia tentang Komnas HAM yang mencatat bahwa ada 307 kasus pembunuhan istri oleh suaminya sendiri di berbagai wilayah Indonesia sepanjang Juni 2021 hingga Juni 2022. Laporannya disampaikan Sasmito Madrim.
Komnas Perempuan meluncurkan kajian yang berjudul Pengetahuan Femisida Lenyap dalam Senyap pada Senin 28 November. Femisida adalah pembunuhan perempuan yang didorong oleh kebencian, dendam penaklukan, penguasaan, penikmatan, dan pandangan terhadap perempuan sebagai kepemilikan sehingga boleh berbuat sesuka hatinya. Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mengatakan, pengetahuan tentang femisida penting karena kasusnya banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan di pemberitaan media, setidaknya tercatat 300 pembunuhan istri di tangan suami sendiri sepanjang Juni 2021 hingga Juni 2022. Kemudian berdasarkan 100 putusan pengadilan, pada 2015 hingga 2022, 83% diantaranya berakhir dengan istri meninggal di tangan suami.
Ini menunjukkan bahwa femisida itu betul ada di Indonesia, dan memang dekat sekali dengan lingkungan itu.
Andi menambahkan Komnas Perempuan telah meluncurkan kajian awal tentang pengetahuan femisida sejak 2 tahun lalu. Kajian awal tersebut berisi tentang ragam bentuk femisida, mulai dari femisida pasangan intim, budaya, hingga perempuan disabilitas. Catatan Komnas Perempuan, kasus femisida pasangan intim lebih banyak dibandingkan ragam bentuk femisida lainnya. Karena itu, Komnas Perempuan meneruskan kajian dengan fokus pada femisida pasangan intim agar kasus serupa tidak terulang kembali. Menanggapi hal itu, Hakim Agung Desna Yeti mengapresiasi peluncuran pengetahuan femisida yang dilakukan oleh Komnas Perempuan. Menurutnya, hal ini merupakan upaya maju dalam penanganan hak asasi manusia di masyarakat. Sebab ia sebagai hakim di Mahkamah Agung atau MA, selama ini belum menemukan kekhususan dalam pengelompokan kejahatan terhadap perempuan atau anak seperti femisida.
Jadi belum ada di Mahkamah Agung yang dirinci atau dikhususkan tentang femisida ini. Untuk itu saya melihat usaha yang dilakukan oleh Komnas Perempuan ini saya sebut sebagai langkah maju.
Apresiasi juga disampaikan analis kebijakan media bidang Pidum Bareskrim Polri, Cayati Dwi Meilawati. Ia mendorong Komnas Perempuan untuk memasukkan femisida dan pemberatan pidananya ke dalam RUU KUHP sebab belum ada regulasi yang mengatur secara khusus tentang femisida.
Saat ini APH hanya menggunakan KUHP, Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan TPPO.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Nah, sekarang saya baru ke laporan Beijing nih. Beijing menyangkal adanya rasa frustasi masyarakat di tengah gelombang unjuk rasa menentang kebijakan lockdown di Tiongkok. Sementara itu Amerika yang mendukung unjuk rasa damai di sana menilai kalau kebijakan nol COVID yang diterapkan Beijing akan sulit menahan perbakan virus corona. Kita simak laporan yang disampaikan Rifan Diastono.
Unjuk rasa menentang karantina wilayah atau lockdown COVID-19 di beberapa kota di Tiongkok, termasuk ibu kota Beijing dan kota terbesar Shanghai, memasuki hari ketiga pada hari Minggu. Para pengunjuk rasa kebijakan COVID di Beijing meneriakan slogan-slogan yang menentang sistem komunis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Chow Li Qian, membantah adanya rasa frustrasi terhadap protokol COVID-19 di negara itu pada jumpa pers hari Senin.
Kami percaya bahwa dengan kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok dan kerjasama serta dukungan seluruh rakyat Tiongkok, perjuangan kami melawan COVID-19 akan berhasil.
Sebagian besar orang yang berunjuk rasa sepanjang akhir pekan berfokus pada kemarahan mereka terhadap kebijakan lockdown yang kaku, yang terasa seperti bentuk tahanan rumah virtual yang bisa berlangsung selama berbulan-bulan dan telah dikritik tidak ilmiah dan tidak efektif. Banyak polisi diterjunkan di Shanghai untuk berpatroli mengelilingi kota atau berdiri membentuk formasi pada Minggu malam. Minggu pagi, para pengunjuk rasa menyerukan Partai Komunis Tiongkok dan pemimpinnya Presiden Xi Jinping untuk mundur. Polisi menahan beberapa orang di lokasi unjuk rasa, memasukkan mereka ke dalam kendaraan polisi. Unjuk rasa meluas seperti yang terjadi saat ini belum pernah terjadi sejak gerakan pro-demokrasi yang dipimpin mahasiswa tahun 1989 yang berpusat di lapangan Tiananmen, Beijing yang ditumpas dengan kekuatan mematikan oleh tentara. Sementara itu, Amerika Serikat mendukung hak rakyat Tiongkok untuk berunjuk rasa secara damai di negara itu. Kami sudah sejak lama mengatakan bahwa setiap orang berhak unjuk rasa secara damai. Di sini di Amerika Serikat dan seluruh dunia, ini termasuk di Republik Rakyat Tiongkok, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih dalam sebuah pernyataan. Kami pikir akan sangat sulit bagi Republik Rakyat Tiongkok untuk dapat menahan virus ini melalui strategi nol COVID, kata juru bicara itu. Menambahkan bahwa Amerika Serikat fokus pada apa yang berhasil dalam melawan virus itu, termasuk dengan meningkatkan vaksinasi. Gelombang unjuk rasa terjadi menyusul kebakaran gedung apartemen tingkat tinggi di kota Urumqi, ibu kota daerah otonomi khusus Uyghur Xinjiang, hari Kamis, yang menewaskan 10 orang. Di tengah kekhawatiran bahwa kebijakan lockdown mungkin telah mencegah petugas pemadam kebakaran memasuki gedung dengan cepat dan menghambat evakuasi penghuni apartemen. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pemerintah Biden kini sedang mengupayakan bantuan 37 miliar dolar untuk Ukraina dalam beberapa minggu mendatang sebelum Kongres baru dimulai pada bulan Januari. Kita simak laporan Michelle Quinn yang disampaikan Yoni Puspadi.
Musim dingin sedang melanda Ukraina, sementara perang yang sudah berlangsung 9 bulan melawan invasi Rusia berlanjut. Ada dukungan bipartisan yang luas untuk bantuan bagi Ukraina di Kongres Amerika, tetapi dukungan tersebut mungkin berubah. Sebagian pemimpin Partai Republik yang akan memegang mayoritas tipis di DPR ketika Kongres baru mulai bekerja bulan Januari mengatakan mereka akan mengawasi dengan cermat paket bantuan Ukraina yang diusulkan oleh pemerintahan Biden. Anggota Kongres Michael McCaul, seorang wakil Partai Republik dari Texas yang juga anggota Komite Urusan Luar Negeri DPR, dalam acara This Week di televisi ABC mengatakan,
"We are going to provide more oversight, transparency and accountability. We're not going to write a blank check.
Kita akan melakukan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih besar. Kita tidak akan menulis cek kosong."
Bantuan sebelumnya ke Ukraina mendapat persetujuan dan dukungan bipartisan yang luar biasa. Pemerintahan Biden sedang mengupayakan bantuan darurat 37 miliar dolar untuk Ukraina, guna memastikan negara itu dan militernya akan memiliki dana untuk beberapa bulan ke depan. Bantuan itu termasuk 21,7 miliar dolar untuk militer, intelijen, dan dukungan pertahanan lainnya, dan 14,5 miliar dolar untuk bantuan kemanusiaan dan untuk pemerintah Ukraina. Demikian menurut pemerintahan Biden. Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional pemerintahan Biden, menegaskan kembali dukungan Amerika untuk Ukraina dalam kunjungan ke Ukraina awal bulan ini.
The United States is going to be with Ukraine for as long as it takes in this fight. There will be no wavering, no flagging.
Amerika akan terus membela Ukraina selama diperlukan dalam perang ini. Tidak akan ada keraguan. Bantuan kita tidak mengendur, tidak melemah, terus melangkah maju.
Meskipun ada beberapa tantangan dalam dukungan terhadap Ukraina di kedua partai, beberapa anggota Partai Republik mengecam besarnya paket bantuan sebelumnya bagi Ukraina. Mereka juga mempertanyakan apakah semua dana tersebut benar-benar masuk ke negara yang sedang berperang itu dan seberapa efektif pemerintahan Biden melacak penggunaan bantuan Ukraina. Anggota Kongres McCaul kepada televisi ABC kembali mengatakan,
"We're going to do this in an accountable way with transparency to the American people. These are American taxpayer dollars going in."
Kita akan melakukan ini dengan cara yang bertanggung jawab, dengan transparansi kepada rakyat Amerika. Bantuan ini menggunakan uang pajak rakyat Amerika. Apakah itu mengurangi keinginan kita untuk membantu rakyat Ukraina berperang? Tidak, tapi kita akan melakukannya dengan cara yang bertanggung jawab.
Pejabat-pejabat Ukraina mengatakan bahwa para pekerja sedang berupaya memulihkan listrik selama akhir pekan setelah Rusia menyerang beberapa daerah di Ukraina Timur dan Selatan. Saya Madioni dan Karlina Amkas, VOA.
Ya, Anda masih terus di View This Morning bersama saya, Fomas Reva, dan Karlina Amkas. Dan kini kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Arab Saudi Senin mengumumkan rencana untuk membangun bandara baru di Riyadh guna memacu pertumbuhan cepat di ibu kota sambil memajukan target penerbangan ambisius kerajaan itu. Bandara yang akan menampung 120 juta pelancong pada tahun 2030 dan 185 juta pelancong pada tahun 2050 itu akan diberi nama sesuai nama Raja Salman yang berusia 86 tahun. Rencana itu diumumkan oleh putranya, penguasa de facto berusia 37 tahun, putra mahkota Muhammad bin Salman. Demikian menurut kantor berita resmi Saudi Press Agency atau SPA. Proyek bandara ini sejalan dengan visi Arab Saudi untuk mengubah Riyadh menjadi salah satu dari 10 kota ekonomi terdepan di dunia dan untuk mendukung pertumbuhan populasi Riyadh menjadi 15-20 juta orang pada tahun 2030, kata SPA. Populasi kota itu saat ini kurang dari 8 juta orang. Sasaran penerbangan Arab Saudi bagian dari reformasi visi 2030 yang digagas Pangeran Mohammed mencakup 3 kali lipat lebih dari jumlah lalu lintas tahunan menjadi 330 juta penumpang pada akhir dekade ini. Arab Saudi juga ingin menarik investasi bernilai 100 miliar dolar ke sektor ini pada tahun 2030, mendirikan maskapai nasional baru dan memproses hingga 5 juta ton kargo setiap tahun. Beralih ke Irlandia, regulator data Irlandia Senin mendenda perusahaan pemilik Facebook, Meta, 275 juta dolar setelah rincian lebih dari setengah miliar penggunanya bocor di situs web peretas. Komisi Perlindungan Data atau DPC menetapkan keputusan itu setelah melakukan proses penyelidikan yang komprehensif, termasuk kerjasama dengan semua otoritas pengawas perlindungan data lainnya di Uni Eropa. Operasi-operasi Meta di Eropa berbasis di Dublin bersama sejumlah perusahaan teknologi global besar lainnya termasuk Google, Apple, dan Twitter. Oleh karena itu, Badan Perlindungan Data Irlandia merupakan regulator utama yang bertanggung jawab untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Pengawas mendapati raksasa media sosial yang dipimpin oleh Mark Zuckerberg itu telah melanggar dua pasal Undang-Undang Perlindungan Data Uni Eropa. Selain denda, DPC mengatakan telah menjatuhkan teguran dan perintah yang mengharuskan pemilik Facebook untuk mematuhi proses DPC dengan mengambil serangkaian tindakan perbaikan dalam kerangka waktu yang sudah ditentukan. Belum ada tanggapan langsung dari Meta mengenai denda itu. Demikian berita ekonomi VOA, saya Madioni.
Dan kini kita kembali ke Indonesia. Teka-teki siapa Panglima TNI selanjutnya untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun pada 21 Desember terjawab sudah setelah pimpinan DPR menerima surat dari Presiden Joko Widodo. Dalam surat itu, Jokowi hanya mengajukan satu nama calon atau calon tunggal, yaitu Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yugo Margono. Kita simak laporan Fathia Wardah.
Dalam jumpa pers di Jakarta Senin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Puan Maharani menjelaskan, pihaknya telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dia menjelaskan tidak ada wacana pergantian nama kandidat Panglima TNI karena memang surat dari Presiden baru diterima hari ini dengan disaksikan pimpinan DPR lainnya.
Saya akan mengumumkan bahwa nama yang diusulkan oleh Presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa adalah Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut.
Menurut Puan, dengan sudah diterimanya surat berisi nama calon Panglima TNI oleh pimpinan DPR, maka Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono bisa segera mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Ditambahkannya, masa reses anggota DPR yang akan dimulai pertengahan bulan depan tidak akan mengganggu proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Laksamana Yudo. Menurutnya, sebelum masa sidang berakhir 15 Desember 2022, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Panglima TNI yang baru. Menanggapi pencalonan Kasal Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI, pengamat pertahanan dari Universitas Paramadina di Jakarta, Al-A'raf kepada VOA mengatakan, sesuai Undang-Undang TNI, proses pergantian Panglima TNI harus dilakukan secara bergiliran di antara ketiga matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Karena itu dia menilai nominasi Yudo sudah tepat karena Panglima TNI Andika saat ini berasal dari Angkatan Darat dan yang sebelumnya Marsekal TNI Hadi Cahyanto dari Angkatan Udara.
Dia cukup memiliki pengalaman yang panjang. Dia cukup senior sehingga secara jenjang lama karir sudah memenuhi prasyarat. Tinggal yang ketiga adalah DPR perlu melakukan proses fit and proper test-nya dengan mempertanyakan beberapa isu-isu strategis yang penting untuk ditanyakan agar publik mendapatkan kejelasan tentang arah kebijakan TNI ke depan gimana.
Menurut Al-Araf, ada sejumlah agenda penting yang harus dilakukan Yudo setelah menjabat Panglima TNI nanti. Antara lain mengubah pendekatan penyelesaian konflik di Papua dari represif ke kebijakan yang lebih persuasif. Selain itu, Yudo perlu merumuskan kebijakan TNI, beberapa isu global seperti Perang Rusia dan Ukraina dan konflik di Laut Cina Selatan. Dia menambahkan Yudo juga perlu mengubah orientasi pertahanan TNI yang berpandangan ke dalam domestik menjadi berpandangan keluar atau internasional termasuk orientasi pertahanan ke arah maritim. Juga merampung agenda reformasi TNI termasuk soal pengadilan militer dan evaluasi nota kesepahaman TNI dengan beragam kementerian, penempatan anggota TNI aktif di jabatan-jabatan sipil, modernisasi peralatan dan persenjataan secara akuntabel, dan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, penyelesaian konflik TNI-Polri. Dengan masa jabatan hanya setahun, Al-A'raf menggarisbawahi perlunya Yudo menentukan skala prioritas dari beragam isu penting yang harus diselesaikan terutama persoalan di Papua. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Dan kini kita ke laporan khas VOA. Banyak anak muda semakin membuka diri pada jamu. Dan hal itu berkat upaya penggiat jamu yang terus mengangkat citra jamu. Kita simak laporan Karina Amkas.
Jamu, moh, pahit dan bau. Selain itu, all these. Ada loh jamu yang tidak pahit dan baunya sedap. Cetus Andri Gunawan, peramu jamu dari stasiun jamu ini menunjuk hasil kreasi perusahaannya, Rosella Sereh. Jamu dari bunga sama sekali tidak bau, malah wangi. Dan banyak jamu yang tidak pahit, ujar Nova Dewi Setiabudi, pakar rempah dan ramuan atau lead herbalist dan mixologist. Jamu identik oldies? Andri dan Nova menggeleng. Mereka tanpa ragu mengungkapkan bahwa sejak kecil akrab dan doyan minum jamu. Andri, yang asal Solo dan kini menjadi konsultan dalam bidang usaha rempah atau jamu, tidak menampik fakta bahwa banyak pemuda tidak suka jamu. Nova terbiasa minum jamu sejak kecil karena di rumah orang tuanya di Surabaya selalu ada jamu. Berkaca dari pengalaman Andri, pengalaman Nova, dan pegiat jamu umumnya, Andri berpendapat anak-anak muda bukan tidak suka jamu, mereka hanya belum kenal, katanya. Karena
orang tuanya nggak memperkenalkan jamu itu apa. Sebenarnya kalau orang tuanya sudah mengenal jamu, biasanya sih dia juga akan memperkenalkan jamu ke anak-anaknya. Itu bisa regenerasi seperti itu yang saya tahu.
Tudingan bahwa jamu identik oldies juga ditepis Andri. Ia mengingatkan bahwa jamu adalah bagian dari tradisi bangsa dan sudah ada sejak kita lahir. Tetapi bukan berarti jamu hanya untuk orang tua. Manfaatnya untuk semua orang, termasuk pemuda, kata Nova, yang sering menjadi pembicara tentang jamu. Peserta umumnya anak-anak muda. Mereka adalah juga konsumen kafe Sue Ora Jamu, yang kini sudah ada 4 tersebar di beberapa lokasi di Jakarta. Bersama tim, Nova juga membuka bar jamu.
Kita kenalin jamu tuh nggak cuma dari segi kenalin rasa, tapi juga dari filosofi, dari cerita, sehingga kita mengajak anak-anak generasi mudanya itu bukan hanya kayak ikutan tren mau minum jamu, tapi juga karena mereka believe gitu. Jamu itu our Indonesian heritage, khasiatnya jamu dari natural ingredients-nya Indonesia, terus mereka juga jadinya bangga gitu dan cinta gitu sama budaya jamu.
Toh, itu tidak cukup meyakinkan pemuda untuk mau minum jamu. Mereka merasa jamu tidak keren dan kalah gengsi dari minuman lain yang lebih terkesan modern dan kebarat-baratan. Itu salah kami, pemuda pegiat jamu, kata Andri.
Kita yang muda-muda tidak mengemas produk lokal itu menjadi keren. Makanya kita harus membuat produk itu yang enak untuk anak muda.
Upaya untuk mengangkat citra jamu tidak berhenti di situ. Dr. Hardi Pranata, Ketua Perkumpulan Disiplin Herbal Medik Indonesia dan pendiri Dewan Jamu Indonesia, telah bergerak bersama gabungan pengusaha jamu dan pegiat jamu mengajukan jamu ke UNESCO untuk ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia bukan benda. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Para ilmuwan Selandia Baru sedang mencari cara untuk mencegah sapi dan ternak lain bersendawa. Nah, kenapa nih sapi-sapi dilarang bersendawa? Kita simak laporannya.
Bagaimana Anda mencegah sapi bersendawa? Kedengarannya seperti guyonan, tetapi ini serius untuk para ilmuwan Selandia Baru. Ilmuwan sedang berusaha menghentikan ternak sapi mengeluarkan sedemikian banyak metan ke lingkungan, sebuah gas yang tidak bertahan lama seperti karbon dioksida, tetapi 25 kali lebih kuat dalam mempengaruhi pemanasan global. Karena sapi tidak segera mencernakan rumput yang mereka konsumsi, mereka meragikannya dulu dalam beberapa kantong di perut atau ramen, sebuah proses yang mengeluarkan gas dalam jumlah banyak. Di Selandia Baru, penelitian di bidang ini semakin mendesak. Sekitar setengah dari emisi gas rumah kaca negara ini berasal dari peternakan, dibandingkan kurang dari 10% di AS. Meskipun penduduk Selandia Baru hanya mencapai 5 juta, tetapi dombanya mencapai 26 juta, sementara ternak sapinya 10 juta. Sebagian besar penelitian berlangsung di kampus Palmerston North, yang juga secara bergurau dijuluki Gambut Valley, meniru sebutan untuk Silicon Valley yang terkenal itu. Di salah satu rumah kaca di kampus ini, ilmuwan mengembangkan rumput rai dan semanggi putih yang genetikanya dimodifikasi karena tanaman ini terutama dikonsumsi oleh ternak. Temuan mereka adalah tanaman semanggi kalau ditambah kandungan taninnya akan memblokir produksi metan. Linda Johnson adalah manajer kelompok sains di AG Research dan dia mengatakan,
actually they identified through their research a master switch that switches on condensed tannins in the leaves. So through genetic,
yang dilakukan tim ini adalah mengidentifikasi lewat penelitian sebuah saklar yang mampu mengaktifkan tanin di dalam daun. Jadi lewat transportasi genetika, tim berhasil meningkatkan kandungan tanin dalam daun semanggi ini. Dan untuk program daun semanggi putih ini, kami berhasil menunjukkan pengurangan metan sebesar 15-19%.
Tetapi berbagai penelitian selama bertahun-tahun masih diperlukan sebelum temuan tersebut siap untuk digunakan di peternakan. Selain itu, Selandia Baru memiliki aturan ketat yang melarang sebagian besar tanaman yang dimodifikasi secara genetika. Jadi hambatan regulasi ini juga masih harus diatasi.
Pendengar, Anda masih terus menyimak Via This Morning bersama saya, Eva Masreva, dan Karina Amkas. Simak terus acara ini di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan simak perkembangan terkininya 24 jam di situs kami di www.vindonesia.com atau follow kami di akun Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia.